Baldonas novada Baldonas pagastā notikusi ķīmiskas vielas noplūde. Valsts ugunsaisības un glābšanas dienests notikumu vietu norobežoja un informēja valsts vides dienestu. Lai par notikušu uzzinātu vairāk, šobrīd esam sazvanījuši valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktoru vietinieku piesārņojumu kontrolas daļas vadītāju Elmāru Jasinski. Labrīt!
Labrīt.
Sakiet, kur tieši ir notikusi ķīmisko vielu noplūde?
Notikusi ir pie Rieksukalna netālu, tātad šķūnī ir 30 mucas ar ķīmisku vielu. No vienas mucas ir notikusi noplūde.
Un ir zināms, kas tieši tā par ķīmisko vielu, cik bīstama?
Nu, uz šo brīdi tiek noskaidrots, kādas ķīmiskās vielas vispār varētu būt. Lielākā daļa tur ir apstrādātās eļļas, bet ir atsevišķas, teiksim, mucas, kuras, nu, kāda ķīmiska viela pat labam nav zināms. Bet teritorija ir norobežota, to ir izdarījis UKTS, kāda piekļūšana, tur nav iespējama.
Jā, mums neoficiāli zināms, ka viela varētu būt šī ķīmiskā bīstamā viela fenols, vai tas ir zināms?
Nu, grūti pateikt uz šo brīdi. Es negribētu pārsteidzīt minēt, ka tā varētu būt kāda viena vai tāda, vai citāda ķīmiska viela, jo viņas ir pildītas neoriģinālajās mucās un vadoties tieši pēc kaut kādiem uzrakstiem, tas būtu nosakāms.
Jā, un kas tieši tas par šķūni ir, kam pieder, vai tas ir zināms?
Pie tā mēs patreiz strādājam, noskaidrojam kā zemes īpašnieku, tā arī vainīgās personas, un par notikušo valsts policija ir uzsākusi kriminālu procesu.
Tā ir juridiska persona, privāta persona, kam pieder īpašums?
Patreiz mēs skaidrojam to.
Un kā vidas dienas tālāk rīkosies?
Nu, tātad šim zemes īpašniekam būs uzdots par pienākumu šīs ķīmiskās vielas nodot bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem kā bīstamos atkritumus.
Tad šobrīd noplūde nekādu bīstamību nerada, ne vidē, ne cilvēkiem?
No vienas mucas tur ir tecējis, kas arī to ir radījis, bet nu, pārējās mucas ir stabilā stāvoklī, vismaz pēc informācijas, ko man sniedza, tā kā tur kaut kāds globāla mēroga noplūde nav, tā ir vienkārši lokāla mēroga noplūde, vienīgais ir tas, ka nelikumīgi ir šīs bijis mutas kaut kur savāktas un atrastas un uzlabātas.
Jā, un tad šāda mucu glabāšana ir nelikumīga?
Protams.